parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en la 234 Esperantlsendo de la Pola Retradio, marde la 4 de junio. Tradicie en la komenco ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Nia antaŭ mikrofona gasto estas Katalin Kovač, antaŭ la dua monda ekzamentago, okazonta la plej proksiman sabaton. Hodiaŭ estas aparta okazo enpensiĝi pri transformiĝoj en Pollando. Pasas la 24 da treveno de la unuaj post la dua mondmilito parte liberaj balotoj. Ili estis sekvo de interkompreniĝo inter komunistaj aŭtoritatoj, reprezentantoj de parto de la opozicio kaj la eklezio, dum la ronde tablaj interparoloj. Akompanis ilin entuziasmo kaj espero, ke ĉifoje eblos utiligi la ŝancon elkonstrui vere suverenan kaj demokratan ŝtaton.
Dum la lastaj kvar jaroj, Pollando avancis de la deka je la tria loko en la pritakso de demokratio kaj la stato de ekonomio en la centra orienta Eŭropo. Tio rezultas el la prestigia ekzamenado de Bertelsmann Fondaĵo. Ĝi okazas de dek jaroj en pli ol 120 landoj de la mondo, kiu subiĝis aŭ subiĝas al transformado. La unuopaj landoj estas pritaksataj en tri kategorioj: demokrati kvalito, la stato de la merkata mastrumado kaj administrado. Sendube temas pri eksterordinaraj rezultoj. Ankoraŭ antaŭ kvar jaroj Pollando okupis 2 sepajn lokojn kaj 1 naŭan en la ĵus menciitaj kategorioj. Ŝajnas do, ke la pola demokratio notas ĉiam pli bonajn rezultojn. Laŭ la pritakso de sociologo profesoro Radosław Markowski, ekster la limoj de nia lando oni reliefigas grandan ekonomian sukceson, pli ĝenerale grandan evoluan sukceson de Pollando.
Jen ceteraj aktualaĵoj.
Junaj laŭreatoj de la deka eldono de la konkursprogramo Mia lernejo en la Eŭropa Unio, Akademio de juna diplomato, partoprenos ekskurson al la ĉefurboj de la landoj de la Viŝegrada grupo. Al ĉiuj 10 eldonoj de la konkurso aliĝis pli ol 3,000 lernejoj kaj 250 laŭreatoj partoprenis en la organizataj de la Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj studvizitoj. La konkursprogramo celas diskonigi inter la polaj gejunuloj konojn pri la Eŭropa Unio kaj pri diversaj aspektoj de la pola membreco en la Unio. Ĉiare la organizantoj koncentriĝis pri la nuntempa diplomatia servo en Pollando en la Unio kaj la rolo kiun ĝi havas en la internacia politiko. La junuloj interalie interpretis vortojn de la eksa ĉeĥa prezidento Václav Havel: politiko ne estas arto pri tio kio ebla, sed pri tio kio estas malebla. Parto de konkursaĵoj interpretis ankaŭ la moton de la pola diplomataro: al Pollando servi, Eŭropon krei, la mondon kompreni. La 19 de majo okazis la solena inaŭguro de la 54 sezono de Chopin-koncertoj en la Varsovia Łazienki Parko. Krom la prezidenta paro partoprenis ĝin ambasadoroj de la landoj el kiuj devenis la ĝis nunaj laŭreatoj de la internacia Chopin-konkurso ekde 1927. La inaŭguro de la sezono kun amasa partopreno de la publiko estis ne sole granda muzika evento, sed auguris samtempe laŭvican sukcesan sezonon. Ekde 1959 la formulo de la koncertoj plurfoje ŝanĝiĝis. Jen temis pri fortepianaj koncertoj akompanite de simfonia orkestro, jen pri recitaloj kaj deklamadoj de la romantika poezio. De dek kelkaj jaroj okazas klasikaj recitaloj de elstaraj pianistoj. La aparta karakterizaĵo de la dimanĉaj Chopin-koncertoj en Łazienki-parko estas, ke Chopin-muziko miksiĝas kun la urbobrueto, kanto de birdoj, sono de la superflugantaj aviadiloj kaj ĉiufoje sonas alimaniere. Samtempe kun la inaŭguro de la muzika sezono estis solene malfermita ĝardeno ĉirkaŭ la monumento de Chopin post la okazigita rearanĝo. Inter alie estis plantitaj 6600 rozujoj kaj 15000 aliaj plantoj. La ĉiudimanĉaj Chopin-koncertoj en Łazienki-parko daŭros ĝis la 29 de septembro.
Parolas Varsovio en Esperanto, ni daŭrigas la programon per temoj el la pola gazetaro.
En 2012 la valoro de la exporto de polaj fenestroj kaj pordoj superis 1 miliardon da euroj. Kiel atentigas Puls Biznesu, tio estas la plej bona rezulto en la historio. Lige kun tio, la ministro por la mastrumado rekonis la exporton de fenestroj kaj pordoj kiel polan exportan specializon. La ĉefaj klientoj de polaj fenestroj kaj pordoj estas la eŭropuniaj landoj, kvankam en la lastaj jaroj grandiĝis la eksterunia eksporto. Plej multaj polaj produktoj trafas al Germanio. Plej grandan popularecon sur la eksterlandaj merkatoj ĝuas polaj produktoj el Pocovo. Puls Biznesu sciigas, ke laŭ la vidpunkto de novaj investaĵoj, Pollando prezentiĝas tre bone. La gazeto rilatigas sin al la raporto de la firmao FDI. Laŭ la donitaĵoj de Nacia Pola Banko, se temas pri rektaj eksterlandaj investaĵoj, la pasinta jaro ne estis bona. En Pollando ilia valoro malkreskis de ĉirkaŭ 13 miliardoj da euroj ĝis ĉirkaŭ 3 miliardoj. Pola agentejo pri informado kaj eksterlandaj investaĵoj havis tamen malsaman opinion. Tion konfirmas la raporto de la firmao FDI. El la grupo de Financial Times. Laŭ ĝia raporto en 2012 Pollando prezentiĝis tre bone, ĉar kalkuliĝas al grupeto de landoj, kiuj notis kreskon de tiel nomataj Greenfield investaĵoj. En la daŭro de unu jaro duobliĝis la nombro de urboj, en kiuj demonstras pledantoj por la tradiciaj familiaj valoroj. Kiel atentigas Rzeczpospolita, la interesiĝo pri ĉi-specaj manifestacioj kreskas lavange. La marŝoj estas organizataj ekde 2003. Por la nuna jaro oni antaŭvidis ĉirkaŭ 100.000 partoprenantojn. Konsiderante, ke ili okazis en ĉirkaŭ 100 polaj urboj, kaj en Varsovio mem partoprenis la marŝon ĉirkaŭ 10.000 personoj, sendube la rezultoj estis pli grandaj. Pollando ne apartenas al potenculoj, se temas pri la kultivado de aspargoj, sed kiel antaŭ deklaris Puls Biznesu, ĉi tiu iam luksa legomo komencas konkeri polajn tablojn. Ne nur pro sia delikata gusto, sed ankaŭ dietovaloroj. Iam aspargoj estis produktitaj unuavice por eksporto. Nun ili trafas en la korbojn de polaj klientoj. Pasintjare oni produktis en Pollando 5.000 tunojn da aspargoj. Germanoj 20 oble pli. Tamen ne komparoj ĉirilate gravas, sed la fakto, ke tiu bongusta printempa legomo fariĝas en Pollando pli populara.
Per l'aprile c'è nuova, ma me ho sonno di ni credo a mi venico sordo per la brilla che è nuova momento sono così ma te lo porto in attenda se il gioia è per me
ni credo amico cantis a sorti cae pola retradio daurigas la programon per la scienza bulteno. La Marsei Pasiloi el Pollando occupis du unuain locoin en la prestigia internazia rivalado University of Challenge en Usono. Venkis Hyperion de la collectivo el la Bialistoca Politecnico cae Scorpio 3 el la Wroclawa Politecnico. La Bialistoca collectivo atingis la plei bonan resulton en la historio de la rivalado, acirinte 493 poentoin iec 500 eblei. La venkintoi crom premio, covro de la costoi ligitei cun la alveno cae estado dum la convenzio, reitas fieri prisia venco dum la tuta iaro. Antau du iaroi Magma du el Bialistoco ancau acquiris la plei altan podilocon. Nun iare la rivaladon partoprenis dec quar tacmentoi el Usono, Canado, Pollando cae Hinda Unio. La venca Hyperion estas adaptita por movigi en la terreno deserta, sablosa cae stonoricia, cae povas venci la grundo declivon ec 50%. La dua venquinto, la Pasilo Scorpio 3, dank al aplico de artica construo, ebligas pli bone giri cae ataki crutein altajoin. La rivalado Uroco ocasis en la usona deserto en la statu Utaho, en condicioi similei alla Marsei, en ciui unuopai studentei collectivoi devis plenumi complica in tascoin, reconi la terrenon, serci la vivos puroin, en grunda provajoi, cae liveri medicinistan helpo fascon al vundita astronauto. La dec sepiarulino Kinga Panasiewicz el la loco Hrubieszów akiris la duan locon en Internacia Scienza Concurso por la Junularo, Internacia Scienza cae Ingenieria Foiro. Krom ricevita mon premio, unu el la asteroidoi estos baptita per sia nomo. Kinga Panasiewicz estis distinguita pro esploroi super la sincronigo de cerbae hemisferoi. Pri la cerbo si interesigas ec de la plei fruai vivoiaroi, cae si interesigioi evoluis de presti digitatorei trucoi, utiligantei la cerbo funcciadon, hipnoto gis neurologio. Si examenis la activezon de cerbae hemisferoi dum diversei taskoi, sekve si prilaboris exerco fascon, kiu ebligas activigi tiun cerbo hemisferon, kiu normale ne okupigas pri koncerna tasko. Interesigion pri siai esploroi manifestis sciencistoi el Cambridge cae Glasgow. La pola junulino pensas pri medicinistei au fizicai studoi en Pollando, Oxford au Cambridge. Dume tamen si desiras concentrigi pri abiturienta exameno el kiu si subiros venontiare. Parolas pola retradio, nea comuna lingvo medio.
Ene nia lasta vendreda Esperanto lecendo, ni presentis la informon pri la okazonta la plej proksiman sabaton, la dua tutmonda ekzamen tago laŭ KER sistemo. Hodiaŭ mi tre ĝojas, ke nia antaŭmikrofona gasto estas Katalin Kovacs, la ĉeforganizantino de la tutmonda ekzamen tago. Katalin, ĉu vi tion jam antaŭvidis antaŭ unu jaro?
Saluton al ĉiuj. Fakte tuj post la unua ekzameno pro la granda laboro mi diris ne, neniam plu. Sed, compreneble, multai petis, plurai locoi, kiui iam faris, volis ripeti cae proponi al siai candidatoi la sekvan stupon, cae aligis anco novai, do mi ne povis resigni, cae mi denove organizas la duan tutmondan session cun kelkai novajoi cae novai aspectoi.
Ĉu fakte ni diris veron, ke anonciris 250 kandidatoj el 16 landoj?
Jes, 16 aŭ 17 mi devus kontroli, sed precize 250, do la lastaj tri venis jam post la fermo, sed ĉar mi volis atingi tiun rondan ciferon, do mi akceptis ilin, sed poste ni devis fermi, ĉar necesis prepari la testojn, dissendi, sed estas 250, kiuj aliĝis al la ekzameno, jes.
La pli grava afero estas tiu innovaĵo, ĉar ni ĉiuj memoras, ke pasintjare la ekzameno havis sole skriban formon, kaj nun ni scias, ke jes en kelkaj lokoj eblos okazigi ambaŭ partojn, do kaj la parolan kaj la skriban.
Jes, ĝuste tiu estas la tre laboriga kaj kapdoloriga nova aspekto. En ses lokoj fakte ni konsentis okazigi ankaŭ la parolan parton. Tiuj estas kvar en Francio, unu en Svislando kaj unu en Meksiko. Do ni provas vere ĉie kontentigi la bezonojn, la dezirojn. Estas kelkaj aliaj, kiuj volis, sed kiam eksciis la tutan proceduron, diris, ke aje, eble sekvontjare, sed estas iom tro unue, vi provu kun la aliaj. Do estos ses lokoj, preskaŭ 20 kandidatoj, kiuj Skype trapasos la parolan parton.
No, tio estas tre interesa afero, kiamaniere vi tion aranĝos, ja por ekzameni homojn, parolo oni devas havi ja kelkan tempon kaj almenaŭ kelkajn sesiojn.
Jes, estas tiel, fakte la okan mem nur en du lokoj oni havos la eblon ekzameniĝi, kaj kelkaj aliaj lokoj ricevis daton por la sepa, kelkaj por la 9 de junio, kaj estas du, kiuj la 15 kaj 21 ekzameniĝas, ĉar por ĉiu persono necesas disponigi 30 minutojn kaj necesas du kolegoj, kaj ni estos en iu triangulo kunligitaj kun la modernaj teknikaĵoj. Do estas temporaba afero, kaj en unu horo maksimume du personoj ni povas ekzameni.
Do tio estas vere tre interesa novaĵo, kiu povas esti, ke fruktos ankaŭ per iuj novaj ideoj por la venontaj jaroj, ĉar se ni ricevas ĉi-jare la duan tutmondan ekzamensesion, povas esti, ke tio fariĝos iu konstanta proceduro aŭ iu sistemo. Ĉu vi, Katalin, jam pensas pri la venonta jaro?
Do mi faris konkludojn kaj tute sole aranĝi ĉion estas tro. Kelkaj personoj helpas, sed en la administra kaj prepara laboro mi estas sufiĉe sola, do mi denove deklaris, ke neniam plu. Sed kio verŝajne okazos estos, ke neniam plu estos samtempa parola parto. Ni koncentriĝos je tio, ke en lokoj, kie estas sufiĉe multe da kandidatoj, havu apartan eblon, ĉar simple estas tre malfacile harmoniigi ĉiujn horarojn, kaj pro la parola parto ankaŭ la aliaj lokoj, kie okazas skriba parto, ili suferas, ĉar ne estas liberaj samtempe komenci en ĉiu nivelo kaj tiel plu. Do estis bona provo, estas bone, ke ne estas pli da lokoj, sed verŝajne sekvontjare la skriban ni povas daŭre okazigi samtempe, sed por la parola.
Ĉu okazos iu prokrasto en tiu parola tiam?
En kiu senso prokrasto?
Ke unue oni faros ekzemple la skriban ekzamenon, kaj nur post kelka tempo oni povos aliĝi al la parola.
Eblas ankaŭ tio, ĉar ne estas devige fari ambaŭ, do iu povas havi nur la parolan parton, do ili ne estas kunligitaj, kaj se la du tipoj ne okazas en la sama sesio, ĉiukaze oni ricevas du apartajn atestilojn. Do povas esti, jes, ke kun iu tempa prokrasto ili trapasos. Ankaŭ nun multaj ekzameniĝas nur pri la parola, kiuj pasintjare jam faris la skriban. Simple ene de unu sesio ne eblas miksi la nivelojn, sed oni povas elekti nur unu aŭ ambaŭ partojn, kaj tiuj atestiloj aparte ekzistas, kaj la fakuloj komprenas, se iu havas C1 parolan kaj skriban, do aparte, do ili tamen valoras kiel kompleksa ekzameno. Eĉ en Hungario eblas peti poste interŝanĝe por iom da mono anstataŭ la du apartaj atestiloj unu kompleksan, sed ne havas sencon. Kelkaj eĉ aparte ĝojas, ke ili havas du atestilojn.
certe ancao estas novaĵo inter la partoprenantoj de ĉar mi povas diri ke la unuan fojon ŝajnas al mi tiun internacian ekzamenon partoprenas ankaŭ Pollando.
Fakte en Pollando jam okazis du sesioj, sed ne tutmondado en Bialistoko dum uko kaj foje poste en Poznan jam estis sesio, do en Pollando estos la tria, sed la unua fojo ke Varsovio aligis alla tutmonda exameno kai kun malgranda grupeto tamen tre entuziasma junuloi estos kioi partoprenas kai tio gioigas min. Mi gioias ke Saboč Silva entreprenis la organizadon kai multon faras por vere bone okazigi tiun session.
No, ne esperas ke tiel ja okazus, sed ĉu estas aliaj landoj similaj kiel Pollando kie tio okazus la unuan fojon?
Mi dirus ne nur landoj, ekzemple Nicaragvo estos nova lando en la paletro, sed estas ankaŭ novaj urboj, kaj ankaŭ tio gravas, ke unu urbo faris pasintjare, ekzemple en Svedio estas tute nova, Malmö okazigas por malgranda grupo kune kun danoj. Do aperis kelkaj novaj landoj, aperis el jam konataj landoj novaj urboj kaj estas kelkaj fidelaj, kiuj jam manie volas ekzameniĝi.
Kiam estos konataj ekzemple la rezultoj de ĉi tiu sesio, kiu okazos la plej proksiman sabaton?
La rezultoj de la parola parto, kiu okazas antaŭ la komisiono, estos konataj tuj sekvontage aŭ la saman vesperon, ne la laboratoria kaj ne la skriba. La testoj estos fermitaj, kopiitaj kaj kun diversaj sekurproceduroj senditaj al Budapeŝto, kie la koleginoj jam atendos ilin. Do tamen temas pri 250 personoj kaj pli malpli preskaŭ 400 testoj. Do ili faras sian laboron. Mi antaŭvidas, ke ene de kelkaj semajnoj antaŭ la kongreso jam ni povas havi kelkajn atestilojn. Sed se ni pensas pri tio, ke kelkaj testoj devas vojaĝi dum 2-3 semajnoj por atingi Budapeŝton, do tiam tute evidente kelkaj landoj havos la testilojn nur aŭtune. Sed en Budapeŝto oni jam atendas, pretas kaj ĉion faras, ke ni rapide fermu la cirklon.
Sed jam ni scias, ke okazos en plej proksimaj semajnoj laŭvicaj ekzamensesioj, interalie en Rejkjaviko, ĉu ne? Sed ne nur en Rejkjaviko.
En tiu ĉi somero ni havas ankoraŭ kelkajn proponojn. Eĉ ne Rejkjaviko estos la plej proksima, sed en Herzberg dum la ILEI-konferenco ni anoncis sesion, estas jam kelkaj aliĝintoj. Kiel ĉiam dum la kongreso devas okazi sesio kaj okazos, kaj la tria de la somero okazos dum la itala kongreso, se estos sufiĉe da aliĝintoj. Nun ankoraŭ ne estas. Normale estas tiel, ke se mi aŭ kolego, kiu jam partoprenas la aranĝon kaj estas surloke, ne estas apartaj kostoj, do ni povas okazigi, se estas ĉirkaŭ 8 aŭ 10 samnivelaj aliĝintoj. Do por C1 ekzemple 8, kaj tiam por la aliaj niveloj povas esti malpli kaj jam estas sesio, sed por 2 ni ne povas, ĉar la testoj kostas multe kaj ĉiu laboro do tiam ne valoras.
Kaj kiel estos en Poznano lige kun la kursaro ĉe Adam Mickiewicz Universitato? Ĉijare komenciĝos la metodika kurso? Ĉu ĝi jam ĉe la starto povos havi kaj ekzamenojn aŭ tion oni devas ankoraŭ atendi?
Do, fakte eblus, se la partoprenantoj aŭ partoprenontoj anoncas sian deziron, aŭ mi taksas tiel, ke venas tiaj personoj, kiuj ankoraŭ ne havas la testilon, mi pensos pri tio kaj parolos kun Ilona kaj la aliaj kolegoj, ĉu valoras anonci aŭ ligi ĝin kun Arkones kaj iom plivastigi la publikon. Ni jam parolis pri tio, ke eble estus bone denove fari en Pollando, kaj tial mi pensis, o, Varsovio estas bona loko. Do, mi ne diras ne, sed ancora ne certas la jeso, eblas.
Tio estas kelkaj belaj perspektivoj. Mi deziras al vi, Katalin, ke ĉi tiu dua sesio de la internacia ekzameno plene sukcesu, ke ĉiuj partoprenantoj akiru atestilojn, kaj poste havu tiun emociigan momenton, kiam oni al ili enmanigas la diplomojn.
Mi ŝatus tamen ankoraŭ unu aferon diri, ke estas pli malpli 16 personoj kiuj helpas min surloke, kaj ankaŭ al ili ni devas danki kaj gratuli, ke ili entreprenis, ĉar estas grandega laboro sekvi instrukciojn, kaj sen ili, sen la kolegoj, ekzemple Marta Kovács en Budapeŝto, mi neniel povintus tion fari, kaj mi deziris almenaŭ tiel mencii ili.
Mi sole povas gratuli al vi, ke vi sukcesis arigi ĉirkaŭ vi tiom grandan kolektivon, kiu helpas, ke ni antaŭenigu la lingvonivelon konfirmitan per la testoj en nia Esperanto-komunumo. Gratulon, Katalin!
La interparolo kun Katalin Kovacs finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon. Ni adiaŭas vin invitante por la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon, memorigante, ke sen viaj opinioj kaj komentoj, gesinjoroj, niaj programoj ne povas pliboniĝi. Sen via donaca kontribuo ĉe nia UEA konto /to, nia plu ekzisto ne estus ebla. Anticipan dankon, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.